Kolete moli mwan, iti bulu nunywa. Ehye aniyama mo, motude wawa wanza wanza ne akya dien mo anwo jola dien. Mikuloke emwa teyebokba. Emwa seke da ba mane emwa nzema nyamyan. Amwa ne mwa mo benjo joman. Beye ane emwa nandinu beso. Ehye kati, mikuloke emwa teyebokba ke. So emwa nyamyan wawa ne wo inu ni ngwa mangaman ke. Zozi afamuzwe. Se wawa wanza wanza nukoso no manuwa. Swa kongwa angama ke. Zozi te yeme. Akyadi anumati nga chile don. Nakoso ye kwafi wawa wanza wanza kumban. Jumati nga chile don. Nakoso yame kumban. Ye beleso yo. Jumali yeti nga chile don. Nakoso nyamia kumban sen ye kwaso. Odi juma ye asetane anu. Wawa wanza wanza ni mason kumbiala achadi ya kon. Ma ofaboka enhine mwako ati. Wawa wanza wanza ni fa ngele jole. Uula son biye anwa. Ma okan. Wawa kumba ni kele son biye. Like ma o mwi yue yi oboka enhine mwako. Wawa kumba son. Mason biye dedi. O mason biye koso tumi. Ma uula fwa ni mwako anwansa. O mason biye tumi. Ma oyua simbe unige. Oma biye koso kan e jwale. Mwa nyamiya kwa foko ula yenu ake ohan. Oma so an biye koso wun wawe eten. No nyamiya wawe ne angome. Oma so an biye kan anienga chile nga chile. Oma biye koso tutu anienga chile nga chile swan mo abo. Wawa kumba chen swan. Ye oyo ninge swan mo kwa o. Achadien mo kuloke ofama so an kumbi alan. Yo fama. Ehe. Emo si kuloso anke oten ten. Ye akpala akpala mo sone be kan yi kwa be bonu an ane wa yo awon na kon krisi koso ke ote ni ala ne ye kwa ti zufuo motima zufuo kangao motima kangao wa wa kungba sone awon hu aye no a ya kachi awon na kon ba sone ye ese wa wa wanza wanza ne wo ye kwa ye nu na akpala ba kungba yo yo awon na ni o Na akpole don yo yo awon nani yo. Se ajala nwa. Medye, na asa yo le me. Yiti, noma awon nana nubye. Se okanso tia. Aso onoma awon nana nubyo. Se anzwa no koso nwa. Medye, na anyayo le me. Yiti, noma awon nana nubye. Se okanso tia. Aso onoma awon nana nubyo. Se oteke awon nana kwa yo le anya. Aha so ayo se na wati ejole se oteke awuna no kwa yole anzoa aha so na ayo se na watenvan mo afoe ke kulo so akpara akpara ni le kan mo nyamia kulo ke osieye ebele ye wasieye o afe se oteke ye kwa te tole bakungba aha benvele maye so na otiana ho ke kulo so akpara akpara mo sone na ye kwa ayo awuna kon ekati Anyangwa angangele ma asake. Wo asa, mian ma wawun. Betiko songwa angangele ma ajale ke. Wo ajale, mian ma wawun. Bengwa bengama so. Usane ke. Ahuna ne akpale ni momo be muma be li ke fe. Be ye bengu chiyan. Ye ahuna ne le kamo ye muma ye li ke fe. Ye 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 se siye ye kwa. Le kamo son wu ya. Otia yungwa siye ma yen. Ye kalaso. Le kamo sona wuya otepan ye chiye gwaso. Auna le kaso no mo ye wuba. Ye muma beli ke fen. Nyamia asesie. Mabe wukia ye kwa. Wayo eso. Na mbache mbache andana ma auna nienu. Usane ke. Auna nienu akpale akpale mo kwa so sobe unu. Se auna nienu akpale ni biele wuyala. Be kwa ye ane. Benu ile un yale soni yo. Yese benu kumbiye kusu le difa. Be kwa ye ane bele difa soni yo. Krisi awona ye le emo kwa. Emo nu kumbiye late awona soni anu akwale kon. Ekati yo manyamia lili mwa. Si siele mwafu anumo asoni ni anu o. Motia yinyuan yo le mwa mafu anemo. Motia yensan yo le bemo beki keleminian mo ningen. Moto swen. Yo le ben mo be yo asimbe uningen. Ben mo be le tumi. Man wula fwan mo awon san. Bemo be buka yala fuan mwen. Bemo be niya aswane niya swen. Ono bemo be kan anienga chilen mwen. Aso be kwa abete mwafuwa. Cheche. Aso be kwa abete mwa mafuwa. Cheche. Aso be kwa abe kikele menian mwen ningao. Cheche. Aso be kwa abe yo asibe u ningao. Cheche. Aso be kwa abe manwuwa fuanma won sao. Cheche. Aso be kwa abe kan anienga chilenga chilo. Cheche. Aso be kwa betu anye sor mabuo. Cheche. Eikati, emma ponde achadi ad mwamo ben wu chian. Na mimba hele emma aten kama kama kpakon.